Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feony Fanantenana
na ny AWR.
Taona 2017 arivo no rendrika ilay sambo lehibe atao hoe Titanic, nitondra olona 500 arivo teo eo. Isan'ny sambo mpamonjy vonona tonga teo ny an'i Jean Bizarre. Jean Bizarre dia mpisitrika anaty ranomasina tena efa zadra raha. Tonga teo ry zareo hikaroka izay azo vonjena, na olona na entana izany. Ny fomba fiasana zatra tamin'izany dia toy izao. Misy kofe mifatotra amin'ilay mpisitrika sy ny fohibe dia ilay sambo kely faritra izay tratra n'ilay tady ihany no hiasana. Rehefa avy eo dia afindra toerana indray ilay sambo kely. Ny kapiteny ihany no mijanona ao amin'ny fohibe mandray ny haza sy mahita izay tafaverina sy mbola any hoany. Raha misy tafaverina araka ny fotoana ny iverin'ilay kapiteny dia arahana mora foana ny tady. Tamin'izao raharaha Titanika izao dia netikafanampo loatra i Bizarre ka nilaza fa tsy mila kofe izy fa andeha amin'izao. Manelingelina sy mahela ny asa hono ny kofe io. Nanao izay azo natao ny kapiteny nandresy lahatra azy fa tsy nety izy. Natoko tsara i Jean Bizarre fa mamety amin'izay mety ataony mihitsy izao tsy misy kofe mitaritarika izao. Lahy sary ny lehilahy. Tao anaty ranomasina tao ny zavatra hitany, natonony nefa ny ataka kely. Arakaraka ny anakekezany azy no hanalavirany io an'i Jean Bizarre. Ny fahalalan'ny Bizarre dia hoe entana sarobidy io. Na rany le izy, na rany hatrany. Elany ela tsy tsaroany Bizarre intsony fa efa tokony hiverina ely izy. Sady lasa lavitra loatra izy no tonga tany amin'ny lalina dia lalina tokoa. Tsy tafaverina intsony izy fa very tay anaty ranomasina tany, dia izay ny amin'ny Bizarre. Ny tany amin'ny fohibe ny andry ka ny andry, nankaiza Bizarre nankaiza, ilay kapiteny efa nanam-po fantany fa anary tena i Jean Bizarre. Raha voatsiny ifandray tamin'ny fohibe tamin'ny lalan'ilay kofe kely, very Bizarre hoy izy tamin'ny namany. Maro amin'ny mpitory filazantsara tokoa ny matoky tena sy ny hevitena ho zatra raha, ka tsy mila akory an'ilay kofe mampifamatotra n'ilay fohibe misy an'ilay kapiteny. Na tsy misy mihitsy kofe io, na misy ihany fa efa tapaka. Asa be ny fakapana misarika. Toa miseho isan'ny ho vonjena izy ireny indraindray, nefa mitarika ianao indray ho very. Tsara ho ve mandrakariva fa any amin'ilay fohibe any an-danitra no misy an'ilay kapiteny mahery indrindra. Azo antoka izany koa tandremo, azonao atao ny mifandray amin'izany kapiteny mahery izany. Tsy ny mifandray aminy ihany no azonao atao fa ny mifankazatra aminy, ny miresaka amin'ilay kapiteny isan'andro isan'andro. Eny, mifankazara amin'ny tsitoy ianao dia hiadana. Izany no hatongavan'ny soa aminao. Joba toko fa 20 nyndiny fa raika 20.
Miniteny ny baiboly hamisan'andro mofonaina, rasoavampo faza malaina fartomotrany andro iza.
Giovanni.
Allora iatsika andeha hivavaka, hivavaka, hivavake, hivavaka minandry amanitra, ilay nangalotsika. Allora iatsika andeha hivavaka, hivavaka, hivavake, ivavaka minandriamanitra ilay nanga matsika
izay ilay onzany fanantinana
azao mangataka nolaveke ivavaka ivavake tikaingana mivalivalike anio notsa indrindra andriamanitra ny andanitra izahana kajabimba iba baka inazi aluike aluzala alufonya sana jamanicha alubabe aluine alumande iba baka uavize uavize simavize nyanosa sorumo
sakafo mahasoa mahasalama
mahavelona
atolotry ny feon'ny fanantenana
miarabantsika mpanaraka tsy tapaka amin'ny fandaharana indray a namanao sabina rakotondranaivo mofomamy a vita avy amin'ny aorta indray a no ataontsika androany amentsika anarana izy hoe gato iaorta ko raiso ary mipenina sy ny taratasy a andraisanao anoty a izany mofomamy izany reto avy ary ny zavatra ilaina iaorta ray boaty menaka ray boatina iaorta lafarinina intelo ny boatina iaorta siramamy a ray boatina iaorta fa afaka ahena raha ohatra ka tsy de tia mamy loatra isika mila lavanila koa tsika mba manitra ny mofomamy izay ataontsika atody a anakitelo levura atsasaky ny sache a de sira ray tsongo dao a raha verintsika indray a ny zavatra ilaina iaorta ray boaty menaka ray boatina iaorta de ampiana ihany koa lafarinina telo boatina iaorta siramamy a ray boatina iaorta fa afaka ena raha ohatra ka tsy de tia mamy loatra isika mila lavanila koa isika mba ho manitra tsara ny mofomamintsika atody a anakitelo levura atsasaky ny sache sira ray tsongo inandray kosa ny rano fitaovany ilaintsika anaovantsika n'ity mofomamintsika ity mila lasitra boriborytsika na lavalava mila ihany koa tsika lafaoro a na vilany lehibe a mety atao solona lafaoro ndao ary a hiditra amin'izay ntsika eo amin'ny fikarakarana nyity mofontsika ity kapohana miaraka daholo a ny menaka ilay atody anakitelo a miaraka amin'ny tamena sy tapotsiny izany ny atody a de arotsaka ao koa ilay iaorta de arotsaka ihany koa ny siramamy a alaina lay lavanila de silahana anakiroa de alaina amin'ny antsy a lay voniny kely majinika ao anatiny a de araraka ao anatin'ireo fangaro ireo rehefa mifangaro tsara ireo a aroroana tsara izany mba efangaro tsara de arotsaka amin'izay a lay lafarinina ka rehefa manondrotsaka n'lay lafarinina de ataotsy kelikely ohatra hoe alefa aloha ilay ray boaty a de afangaro tsara, da alefa indray a ny ray boaty de afangaro tsara. Iny telo ny boatina yaourt izy teo a, de alefa indray a ilay ray boaty farany, aroroana tsara zany, somary potsipotserina tsara mba tsisy tambaingamaingana ilay lafarinina. Rehefa vita izay a de alaina ny lasitra, hosorana menaka, hosorana menaka tsara mihitsy ny manodidina an'ilay lasitra, de ararakao ilay paty. Afanaina ny lafaoro, rehefa mafana tsara ny lafaoro a de andrahoana ao anatin'ny lafaoro ao a ilay mofontsika. Raha ohatra moantsika ka tsy manana lafaoro a de toy ny mazatra ihany, maka an'ilay vilany be a de atao anatiny ao ilay lasitra misy an'ilay mofontsika de ataingina eo ambonin'ny charbon a, de rehefa avy eo a ahoaka ilay takotra de asiana charbon indray a eo amboniny a mba ho mendimendy izany a ilay mofomamy a eo ambony. Rehefa adiny ray latsaka fahefana eo de efa masaka ny mofontsika. Ahoana ny afantarana hoe masaka ilay izy a? Maka antsy a de tsondromina, rehefa tsy misy manaraka intsony ilay antsy de masaka izay a ilay mofomamintsika. De averintsika indray ary ilay fomba karakarana ilay mofomamintsika teo. Kapohana miaraka daholy a ny menaka, ilay atody anakitelo a tamena sy tapotsiny a, de arotsaka koa ny aorta sy ny siramamy a, alaina ilay lavanila de silahana lavalava, de alaina de alana amin'ny antsy ilay voniny kely majinika maintimainty iny a de araraka koa. Rehefa mifangaro tsara ireo a, aroroana tsara izany mba hifangaro tsara, de arotsaka ilay lafarinina. Ka rehefa mandrosaka n'ilay lafarinina de ataotsy kelikely, alefa aloha ilay ray boatina iaortana lafarinina de afangaro tsara, alefa indray ilay ray boaty afangaro tsara, de alefa ilay ray boaty farany satria telo boaty izy teo a de afangaro tsara, somary potsipotserina tsara mba tsy hisy tambaingambaingana. Rehefaizay a alaina ny lasitra, hosorana menaka de ararakao ny paty, afanaina tsara ny lafaoro de andrahoana ao anaty lafaoro a le paty. Raha ohatra moa izany ka tsy manana lafaoro tsika de maka vilany be, de azo atao koa izany hoe asiana fasika ilay vilany be a de atao ambonin'ilay fasika ilay lasitra aloha de andrahoana amin'ny charbon mofomamy. Rehefa afaka eo amin'ny adiny iray latsaka fahefana eo de efa masaka izay ilay mofontsika. Azo atao koa izany hoe raha ilay lafaoro vita atao amin'ny vilanina ataontsika de ahoaka ilay sarony iny a de asiana charbon mirehitra indray eo amboniny a mba ho mendimendy tsara ilay mofo mamintsika eo amboniny izany. Masaka izany ny mofo mamintsika rehefa ohatra ka tsondromina amin'ny antsy izy ka tsy misy manaraka. Esorina ao anaty lasitra ary avelangatsika izy voatetehana. Afaka arosa avy hatrany amin'ny mpianakavy, afaka avelana nefa mangatsitsika izay vao hohanina, na koa hoe afaka tao anaty vata fampangatsiahana. Izay indray ary aripiany malala ny masaka azo natolotra antsika ko mazoto ary a manao fampiarana. Ny nanatotosan'ny fandaharana na manao Sabina Rakotondranay vao a teo amin'ny lafin'ny teknika kosa dia namana Samy. Mandrapitafy indray ary tompoko.
Heritage Singers.
Here, before your throne, I've come to worship you alone. Here, within my soul, a song begins to rise until it overflows.
We will offer you our praise in a mighty
radio AWR
lay feo mitondra fanantenana isanandro ho anao. Dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
AWR MLG.
AWR manolotra ho anao feon'ny fanantena.
Miaraba sady manasanao hiara-mianatra ny soratra masina ny namanao Kaleba Ndretsikivy. Manana afatra fanasana sady fampitandremana ho an'ny olombelona rehetra Andriamanitra. Mbola manankery io afatra io satria mbola tsy tonga ny antony nanomezana azy. Andeha hodinintsika ny amin'n'io afatra lehibe io. Hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra noho ny tombonandro mbola omenao hianonay ny teninao. Omeo sofina malady izahay sy saina mahatakatra ny tianao ambara. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Anisan'ny fihetsika tsara ny tsy fatahorana toejavatra sarotra ary deraina ny olona sahy miatrika fiakanagoavana. Izao nefa no antson'Andriamanitra ho an'ny olombelona rehetra. Apokalipsy 2:5-7. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra, nanao tamin'ny feo mahery hoe: matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany, ary miankofa eo ny lohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Matahoran'Andriamanitra. Amin'ny ankapobeny, tsy asaina matahotra ny olona fa matahotra ho azy izy rehefa tandondomin'ny zava-doza anankiray. Adin'ny olombelona ny fahefana sy ny herin'Andriamanitra tamin'ny lasa sy amin'ny ho avy, vokany foana ny fatahorana azy. Iza tokoa moa io Andriamanitra io ary manahoana ny heriny sy ny fahefany eto amin'ity tany ity? Andeha isika hamaky andininy vitsivitsy. Isaia 33:20. Fa Jehovah no mpitsara antsika, Jehovah no mpanome lalàna antsika, Jehovah no mpanjaka antsika, izy no hamonjy antsika. Mpitsara, mpanome lalàna, mpanjaka, mpamonjy ny Andriamanitra ny Baiboly. Apokalipsy 2:17 ka ny tapany fahadimy. Ary miankofo eo ny lohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Izy no nanao ny zavatra rehetra tao anatin'ny eninandro. Tantara ny famoronana izao rehetraizao ny Genesisy 1. Azy izao rehetraizao ary manam-pahefana amin'ny zava-boarina izy ao anatin'izany isika olombelona. Izao no fitantarana ny heriny. Agai toko faharoa andininy fahaenina. Fa izao nolazain'i Jehovah, tompony maro, indray makako raha afaka kelikely dia ampiororoiko ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina sy ny tany maina. Tsy vaovao eo amin'ny tantarany tany ny fahagagana sy ny fampisehoan'Andriamanitra ny heriny. Milaza izy fa anotra lavitra noho ny tamin'ny lasa ny zavatra ho tanterahiny. Fa hatramin'izao aloha dia toa mangina izy. Izao no ambarany eo amin'ny Isaia toko valo ambin'ny folo andininy fahaefatra. Fa izao no nolazain'i Jehovah tamiko: angina aho aloha ka hijery eto amin'ny fitoerako, raha mbola mipoaka tsara ny ainandro ary misy zavona amin'ny ainandro fararano. Mangina izy aloha, izany hoe mbola hiditra an-tsehatra izy. Io fanginany amin'izao fotoan'izao indrindra ny tokony amahamahana sy anaovana ny sitrapony. Midika ho inona tokoa moa ny fialany amin'ny fanginana, fitsarana, izay ho fanamelohana na ho fanafahana. Hoy ihany ny Apokalipsy toko fahatra ambin'ny folo andinin'ny fahafito ka ny tapany fahefatra: fa tonga ny andro fitsarany. Fanambaran'i Jesosy Kristy ity bokin'ny Apokalipsy ity: Jesosy mpanjaka sy mpitsara no atrehan'izao tontolo izao amin'izay fotoan'izay, fa tsy ilay Jesosy nampijaliana sy ny vonoina. Hoy izy eo amin'ny toko faharoa amby roapolo andininy faharoa amby folo: indro avyfaingana, ary eto amiko ny famaliako, mba hamaliako ny olona rehetra araka ny asany. Matahora ho ny afatry ny anjely amintsika. Tsy hitahotra biby masika na olondozabe ny fatahorana andrasana amin'ny taranak'olombelona, fa fanekena fahefana sy fiandaniana amin'ilay atahorana. Izao no teny voalaza ao amin'ny mpitoroteny toko faharoa ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo sy efatra ambin'ny folo: ary efa rezany rehetra izany, dia izao ny farany teny: Andriamanitra no atahory ary ny didi ny tandremo, fa izany ny tokony ataon'ny olona rehetra. Fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra, na soa na ratsy. Fatahorana mitarika ho amin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra no andrasany. Tahotra famoizam-po kosa no anjo izay tsy manana ilay tahotra mampakato. Tantarany amin'izy ireo ny Apokalipsy toko fahaenina andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo: ary ny mpanjaka ny tany sy ny lehibe sy ny mpifehy arivo sy ny mpanankarena sy ny lehilahy mahery mba amin'ny andevo rehetra sy ny tsy andevo rehetra dia ny hery tao amin'ny lavaka sy tao amin'ny vatolampy ny tendrombohitra, ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy: mianjeraha aminay ka feno izahay amin'nytavan'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny zanak'ondry, fa tonga ny andro lehibe ny fahatezeran'ireo ka iza ny mahajanona. Sarobidy amin'Andriamanitra kosa ireo matahotra amin'nympanajana azy. Izao ny voalazany amin'izy ireo: Malaki toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo: ary tamin'izany izay natahotra an'i Jehovah dia samy niresaka tamin'ny namany avy, ary Jehovah niaino ka nandre izany, ary nisy bokyny soratana teo anatrehany ho fahatsiarovana izay matahotra an'i Jehovah sy mihevitra ny anarany. Ary rakitra soay ireny amin'ny andro izay hotendreko, hoy Jehovah tompony maro, ary ho antra azy aho toy ny olona antra ny zanany lahy izay manompo azy. Ka dia ho hitanareo indray ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka, dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Noho izany ny tokony hampatahotra dia ny tsy fisiany tahotra amin'izao fotoana to anginan'Andriamanitra izao. Aoka isika samy metraka fanontaniana amin'ny tenantsika, manao hoe: maneho tahotra an'Andriamanitra ve ny toetrako, ny fiteniko, ny asako, izany hoe ny fiainako manontolo? Hivavaka isika. Tompo, ho anay tokoa ny afatra fampitandremana sy fanasana mba atahotranao. Ampio izay atsiary mandraika hariva fa anao izao rehetra izao ary mbola hitsara ny tany ianao. Tario izay lahatra eo mban'ny fanevan'ny fanjakanao amin'ny alalan'ny fankatoavana ny didinao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahnay izany vavaka izany. Amen.
WR boîte postale fitonjato Antananarivo raiky amizato.
feon'ny mpiaino,
feon'ny mpiaino.
Dia misaotra anao manaraka sy tapaka ny fandarana vokarin'ny radio AWR amin'ny teny malagasy. Isaorana ihany koa ireo namana samihafa izay miara-miasa amin'ny fandefasana ny fandarana. Eo aloha izany a ireo radio FM izay mandefa an'izany any amin'ny faritra samihafa misy azy, na FM Adventista na FM tsy Adventista. Isaorana avokoa isika rehetra. Isaorana koa ireo mpiara-miasa izay mandefa an'izany amin'ny fampielezam-peo mahatakadavitra, ary ireo teknisianina izay mandefa an'izany amin'ny podcast, ny Facebook sy ny sisa. Ny tanjona moa dia ny atonga an'ity fandarana ity ho azon'ny olona rehetra mihitsy maneran-tany. Ny teny malagasy dia natao ho an'ny malagasy rehetra maneran-tany. Ny anton'ny fisin'ny radio AWR moa mamerimerina ihany izahay, satria fa 50 taona ny asan'ny AWR maneran-tany izao an, dia mamerimberina izay a ny anton'ny fisiana izay, dia ny ahafahana miditra any amin'ireo toerana izay tsy mety ho tratra ny tongotry ny mpitory ny filazantsara mihitsy, ary na any amin'ireo toerana izay efa tratra aza dia ny fandaran'ny AWR mandeha amin'ny karazan'onjam-peo rehetra misy eto ambonin'ny tany no mamakilay ny mpitory ny filazantsara. Efa sarotra amin'izao fotoana izao ny mitety tokantrano anokatra ny varavaran'ny olona hitory ny filazantsara, satria betsaka ny mpisoloky, betsaka ireo mampiasa an'izany fomba izany mba hanaovana ratsy. Ka dia sarotra, sarotra dia sarotra ny mitory ny filazantsara mitety varavarana na ny amin'ny tanàn-dehibe aza. Dia ny onjam-peo, ny onjam-peo no mamakilay ny mpitory ny filazantsara. Ary isaoranay Andriamanitra fa be dia be, be dia be ireo olona izay mitoetra irery any amin'ny toerana tsy misy fiangonana akory, kanefa manaraka tsy tapaka an'ity fandarana ity. Mifandray aminay izy ireny, misy koa tsy afaka mifandray aminay noho ny antony ara-pifandraisana, fa dia miaino izy ireny. Tsy manadino anareo ambavaka izahay, ireo mpiaino rehetra tsy ankanavaka, tsorotsoritana ohatra ny volo na avakavahana ohatra ny ketsa, fa atraizatraiza hatrany sinonany ny misy andiana malagasy miaino isan'andro any a Siberia, any amin'ny faritra samihafa eto Madagasikara, dia tsy lazaina intsony. Mitoetra irery miaino ny fandaran'ny AWR. Niona tamin'ny sasantsasany tamin'izy ireo izahay tany amin'ny faritry Mananara iny voatsiela izahay, mandeha tongotra mandritra ny telo andro manavatsava ny ala ny maro tamin'izy ireo mba hiona taminay tao Mananara. Nafinaritra ny fionana, nangataka fanazavana bebe kokoa mikasika ny tenin'Andriamanitra izy ireo, ary nanapa-kevitra no atao batisa. Ary tsy vitany hoe ho atao batisa fa nanapa-kevitra hanangana fiangonana any amin'ny toerana misy azy. Mangataka vavaka sy fanohanana izahay mba ahafahana izy ireny manatanteraka ny faniriny any amin'izany toerana lavitra dia lavitra tsy misy fiangonana izany. Namonoomby reto vondron'ny mpiaino ireto tamin'ny fotoana nionanay tamin'izy ireo ho fanehoan'ny fifaliany, ary tamin'ny ranomaso no nisarahana tany Mananara. Nampitondrainay fitaovana izy ireo tahaka ny radio, ny mega voice ary ny DVD izay misy ny fandarana alasaro ny faminaniany baiboly, satria efa tapa-kevitra ny hitory ny filazantsara ny toerana misy azy avokoa izy rehetra. Mangataka vavaka manokana ho azy ireny. Hanaraka feon'ny mpiaino anankiray isika amin'ity anio ity, namana Angelo. Hizarantsika ny tombontsoa azo ny vokatry ny fiainoana ny fandaran'ny AWR izy. Famelohan'izay, dia manasanao hankafy ity iray ity izay nangatahanao mpiaino.
Mamela, mamela.
faly miarabany mpiaindrehetra ny AWR maneran-tany, rahapaina manokana ny mpiainy AWR na sampana teny malagasy. Ny anarako izany dia Rivo Arilala Angelo, iantsoana hoe Rala Rivo izany. Fijoroana vavolombelona fohifohy ihany no entiko mahakasika ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainanay. Zava-dehibe tamiko ny fiainoana ity radio AWR ity, satria nisan'ny nanampy be dehibe anahy izany ny tarika hoe fahagagana teo amin'ny fiainako, izany hoe teo amin'ny toerana ray izay hoe azo lazaina hoe tena tsy nisy an'Andriamanitra, fa avy eo dia notarian'Andriamanitra hiala tamin'io toerana teo aloha io. Nanampy dehibe anahy teo ihany koa izany ny vadiko, izay raha mbola tsy nivady moa izay tamin'izany dia nafantatra tsara izy fa tena olona mpidoroka izany, sotro foka efa fatapatany ihany izay, fa tsy dia avy dia hoe nivady akory izay na hoe tena nifankatia be raha nafantatra anahy tamin'izany toerana izany izy, fa nanampy anahy izy tatiariana rehefa hitany hoe afaka niova zany dia nivady izahay. Zava-dehibe amiko ihany koa ny fanampinny radio AWR sampana teny malagasy, miaino anazy isan'andro isan'andro izay, na de teo aza ny fotoana hoe tsy naheno izay no ny antony dia ahitanay hoe mandeha amin'ny tambazotra maritra mihafa ny AWR. Azo atao tsara no maka ny fandarana na dia efa lasa raha izany izy telesharena. Isaorana manokana ny mpikarakara ity fandarana ity, satria ireo mpikarakara ity fandarana ity dia nanao fampianarana maro tao amin'izany radio izany mba hivoarana. Sarotra dia sarotra ny ala tamin'ilay toerana mahazatra taloha. Raha tsy piako manokana ny hoe namany ratsy dia tena maro izy ireo izay nitarika izany, kanefa na dia teo azy ireny namany ratsy ireny, amiko tsy ilay namana akory ny tena ratsy, fa ianao ilay tsy nanapa-kevitra hiala tamin'ilay zavatra nitarihandry zareo. Izaho izany tokony nijoro rehefa nahafantatra avy eo tatiariana hoe tokony hampianatra ireo namako ireo koa mba hialany amin'io fahazarana io, kanto tsy izany nampianatra anazy, fa vao mainka izany ireny nahaka n'ilay toerana nisy andry zareo izany, dia lasa fiainana fahazarana, dia mafy tena mafy tena mafy ny miala amin'ny fahazaran-dratsy indrindra. Ohatra fotsiny hoe fifoana sigara, fisotroana tokatoka, zavatra mafantana angambo izany resaka izany, nefa mino fa maro ny tanora izay mbola azo lazaina hoe tena marefo raha sendra sy tojo andreny zavatra ireny. Mihitsy manantena fa anampy antsika rehetra ny fandaharana maro ato amin'ity radio AWR maneran-tany sampana teny malagasy itya, raha ohatra ka ekentsika ny anovan'ny tompo atsika. Azon'i Jesosy atao no manafaka anao izay miaino ka mbola tafalatsaka ao anatin'izany fahazaran-dratsy na fahalemena izany. Zavatra anankiray tiako resahana ihany koa talohan'ny nahafantaranay ny fahamarinana ny Baiboly sy nanarahanay izany dia ny fiainanay teo amin'ny fanarahana ny ataoko hoe fomba mahazatra angamba nanompo sampy, tsy tena hoe fivavahana ara-dalàna fa ny fangaro teo daholo izany izany hoe fivavahana, ny fivavahana amin'ny razana, ny fivavahana amin'ny zanahary sy ny sisa sy ny sisa. Tena nanana ny maha izy azy izay tamin'izany raha teo anivon'ny fiarahamonina. Be mpahafantatra nalaza ireo ray aman-dreny, tsisy tsy nafantatra taminay ary tsisy tsy nila vonjy taminay izany ireo olona sahirana manodidina, fa tena nanana ny tsy ilaina izahay. Tamin'izany dia tsy voararana ireo ray aman-dreny ary tsy mba afaka nandrara ny ankizy akory tao an-trano, fa dia afaka miliba amin'izay tiana tao rehetra ny ankizy indrindraindrindra tamin'ilay fahazaran-dratsy nyresahako teo aloha. Vao nanaraka ny famarinan'ny Baiboly anefa izay nagaga dia tena ny jotso, mety malaza anazy angamin'izay hoe ny krosofahana mihitsy ny fiainanay, nahantra na ny trano petrahana tsarizary na ny fitafianao aza, dia tena hoe raha malaza anazy na hoe vorokitsay, dia izay ny tenenako anazy. Tena nampalahelo e, dia fantatry ny olona rehetra ihany koa izany zavatra izany. Tiako mariana sady tiako tsindrina nefa fa rehefa nanaraka ny fahamarinan'ny Baiboly izahay dia fitahiana hafa indray no nyraisinaina, dia very aza ireo zavatra niverinay fa tena nilaina teo amin'ny fiainana teo aloha. Nana fiadanam-po na dia hoe kely aza tsarisary ny trano nipetrahana, ny sakafonao tsarisary, dia tena ny adana ampo ianao. Ny fomba fiarahanao amin'ny fiarahamonina, amin'ny lama. Nisy fianakaviana moa sasany izany izay mbola tsiresy lahatra, dia tena niteny taminay hoe manary teny nareo manaraka an'io fiangonan'io. Be dia be izany ny teny efa ny tiako tsipihana fotsiny dia izao hoe saorana an'Andriamanitra. Ny sasany amin'izy ireo dia efa manaraka ary manaiky resy lahatra ihany koa ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra farany a sady fahatelo izay tiako resana dia makasika ny fiainana amin'ny kabeany amin'izao vanim-potoana teoriana ty izao. Dia ny fiainana eo amin'ny sehatry ny tokantrano efa manambady aza any izao ary mananjanaka telo a izay mivady. Raha ny asa tamina orinasa teo aloha, efa taona lasa angamin'izay ny alako tamin'ny orinasa io a, dia ny sedra olana ihany koa izany. Fiainana ara-panandry indrindrindra tena nangidy tamiko satria efa tao anatin'ny fahafantarana ny tenin'Andriamanitra izahay. Raha tsy laza manokana ohatra ny hoe sabata, dia tena voitsakitsaka tsy voajy nahazo zay ilaina ihany koa tamin'izany, kanefa to ohatrany tsy mitondra fitahinao anay mihitsy ilay izy. Dia nieritreritra izany hoe andao hiala amin'ity orinasa ity dia hitady zavatra hafatao a, dia nametraka fotoana hoe amin'izao hiala. Tsy arakaraka nieritreretana anazy nefa fa telo volana talohan'io fotoana napetraka io dia tsy maintsy nanao ny fametra-pelana antery aho izany. Ohatrany hoe voatery tsy maintsy nametraka n'ilay fametra-pelana telo volana talohan'ilay datiny nieritreretinay. Dia verhevitra teo satria tsy nahita ninina natao. Vokatry ny fampianarana sy ny azo tao hoe fiofanana angarany azo lazaina anazy, fampiofanana nentin'ny AWR ny ainga tamin'ny zavatra kely izahay ny varotra. Tena kely izany. Raha manonona tarehimarika aminareo aho dia tena tsy mino isika mpiaino hoe izany ve dia velona. 700 ka hatramin'ny 2000 ariary isan'andro ny tombom-barotra azo amin'io orinasa kely izay varotra kely nataona io a, fanajaina fatratra mba hoe ity sao dia mba afaka hitondran'Andriamanitra antsika any amin'ny lalana hafa. Dia tena nijanona teo izay nandalo olana nisedra fatiantoka indraindray. Fa ny zava-dehibe dia izao a, naverinay tamin'Andriamanitra foana izay rehetra ny takiny, satria efa nafantatra an'izany izay. Dia rehefa naverina io a, io zavatra nitakian'Andriamanitra io, ny ampafolany, ny fanatitra, dia nampitombony tsikelikely izany. Dia laza amintsika miaino a izany androany hoe amin'izao fotoana itenenako amintsika izao, amintsika rehetra izao a, dia efa avo inefapolo indimapolo eny nyo zavatra tarimarika resahaka io a, ny tombom-baritra raisinay a isan'andro. Azon'Andriamanitra taony mitahantsika tsy kivy fa miezaka ny atoky an'azy hatrany a eo amin'ny zavatra rehetra izay atao. Raha fitiniko ndresaka dia izao hoe misy fahagagana hatramin'izao ny amin'izay rehetra mitoky amin'ny famarinan'ny Baiboly, ary misy fahagagana raisina isan'andro isan'andro ho an'izay rehetra mitoky amin'Andriamanitra. Tiako ampahirezana ny tanora izay miaino dia ny teny tokana hoe aza velan'ny manodidina anao no hitarika anao, fa ianao a no aoka hitarika ny manodidina anao, ary tsy ianao koa no hitarika ny tenanao, fa avelao ny tenin'Andriamanitra na Jesosy Kristy no hitarika anao a, dia ho voatarika ao ihany koa ireo manodidina anao. Maro ny sedra, ny olana, ny fitsapahana, ny ady sarotra izay isantsika tsirairay avy, fa raha manaiky isika ny bitsiky ny fanahymasina, mety ho amin'ny alalan'ny vady io, mety ho amin'ny alalan'ny ray aman-dreny io, mety ho amin'ny alalan'ny zanaka ihany koa izy io, mety ho amin'ny alalan'ny fiarahamonina. Fa ny anahy moa izany ny vadiko dia tiako tsindrina manokana fa tena nanampy be dehibe anahy akoatra ny fiainoana ny AWR manerantany sampana teny malagasy. Hamaranako ny teniko a, dia misaotra be dehibe, mankasitraka indrindra ny radio adventista manerantany sampana teny malagasy izay nampiofana, nampianatra ary nitarika ho amin'ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Faharoa izay tsy kely akoroka hoe ataoko faharoa izy fa tena lehibe dia lehibe indrindra dia ny fisaorana an'Andriamanitra izay antom-pisiany tony radio manerantany a ho an'ny asan'andriamanitra itony. Mino sy manantena ary matoky fa isika tsirairay avy izay mbola afaka mandre ka mandre itony radio itony a dia andray amin'ny mpitiavana ny anatra sy ny fampianarana izay hoentiny tony onjam-peo a itony, ary tsy hijanona hoe ho mpiainy fotsiny ihany fa hizara ihany koa amin'ny hafa izay tokony a andre izany kanefa tsy mandreha izany onjam-peo a izany. Ny tompony tantsika tsirairay avy.
Marobe nareo ny manana fijoroana vavolombelona tahaka an'izany, isaorana manokana ny namana Angelo sy ny fianakaviany. Manao antso aminareo zahay. Tsara lavitra no mitoroteny ny vokatry mitoroteny teo amin'ny fiainan'ny olona anankiray, ary hijoroano vavolombelona horena rehetra. Manasanao zahay aza miafahafa miantso anay na manoratra ty aminay mba hahafahanao mandray anjara mijoro vavolombelona tahaka ny nataony Angelo. Isaoran'Andriamanitra noho izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Andriamanitra ny hitahiry azy sy ny fianakaviany mba ho zanany hatrany hatrany mandra-piaviny eny amin'nyrao ny lanitra. Manaraka izany dia maro be ny fanontaniana, fanamariana, fanapa-kevitra izay nozaraina taminay avy aminao mpiaino vokatry ny nanarahanao ny alasaro ny faminanian'ny Baiboly famelabelarana mitohitoy izay nalefa teto. Ho anareo manokana izay nanapa-kevitra ho atao batisa dia hiangaviany ianareo mba hanatona ny fiangonana advantista akaiky anareo indrindra. Azonao atao ny miteny amin'ireo tompona andraikitra ao amin'ilay fiangonana manao hoe mpiaino ny fandarana vokarin'ny AWR zahay na izaho ary maniry ny atao batisa dia nasaina hanatona ny fiangonana advantista akaiky indrindra. Dia minoa ianao fa vonina ny andrayanao ampitiavana izy ireo. Raha misy manana olana tahaka an'ireo namana izay nitanisaiko teo aloha satria mipetraka any amin'ny toerana izay tsy misy fiangonana mihitsy tena lavitra dia lavitra dia manorata aminay. Manorata aminay a na miantsoanay fa ho tadiavintsika ny fomba ahafahana manome fahafampo anao. Eto izay dia manararoatra, manao antso, mangataka vavaka sy fanohanana ho an'ireo tanora izay noroahany ray aman-dreniny vokatry ny fanapa-keviny hanaraka ny fahamarinana. Raha misy lina amin'ny fanohanana azy ireny dia aza mihafahafa koa miantso anay. Manasanao mba handray ireto larana telefona ireto:
033 37 106 13,
034 06 787 62.
Araka ny fandaminana napetraky ny foibeny AWR any Etazonia dia tsy maintsy averina indray ny fiaraha-mianatra ny Baiboly mitohitoy alasaro ny faminaniana ao amin'ny Baiboly amin'ny teny pirenena izay ampiasain'ny AWR maneran-tany. Mahatratratrany amin'ny 30 mahery ny teny pirenena izay ampiasainay, ary ao anatin'izany ny teny malagasy. Marobe raha teo ianareo no mangataka ny hamerenana an'izany ka dia omena fahafampo. Izany raha teo no anton'ny fisin'ny radio AWR na ny radio advantiste iraisam-pirenena maneran-tany ny hitory ny filazantsara ny afatry ny anjely telo. Tsy natao ho an'ny mpamokatra fandarana raha teo anie ny radio e sy ny fandarana vokariny fa natao anao mpiaino, ka dia fifaliana ho anay ny mame fahafampo anao. Manomboka amin'ny 30 ny volana janoary ary tsy ela izany a, manomboka amin'ny 30 ny volana janoary ho avy izao no hamerenantsika azy, ka dia amboary deny izao ny fandaram-potoananao. Asao ny havana matsakaiza mba hiaraka hiaino. Betsaka ny fomba ho ampiasaintsika, hitatra ny fomba ampiasaintsika mba hahafahanao miaino an'izany. Miezaka izay mba hanatsara ny fanamorana ny fahafahanao manana an'izany amin'ny fomba samihafa, fa mbola lazaintsika eto ihan'izay. Ankoatran'izay dia efa vita koa ny video makasika an'io famelabelarana io, ka ny talelefitry ny AWR manero an-tany Kamio Otmanna no anao an'izany mivantana fa izahay no nandika azy amin'ny teny malagasy araka ny fandaminana. Isaorana manokana ny mpiara-miasa rehetra, ny teknisianina sy ireo nanolotra an'izany amin'ny feo malagasy fa tsy mora ny asa nanaovana an'izany. Mangataka vavaka aminareo mpiaino zahay satria tena ady amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra mivantana mihitsy no ataonay, kanefa tsapatsapa ny tanan'i Jehovah niaro sy nanampy hatrany hatrany. Ka tsarovy fa ny vavaka ataonao dia hery lehibe ho anay. Manomboka ny volana febroary io koa dia ho hitanao ao anatin'ny YouTube sy ny Facebook ary ny site an'ny Radio Adventiste Iraisam-pirenena miaraka amin'ny application an'ny AWR ireo video ny alasaro ny faminaniana ho amin'ny Baiboly izay efa azonao enoana amin'ny teny malagasy, azonao alaina maimaim-poana tompoko. Averina ihany ary fa araka ny fandaminana eo anivon'ny Radio AWR Fouibe sy ny fangatahan'ny mpiaino marobe rahateo dia ho averina ho arahantsiketo ny famelabelarana mitohitoy alasaro ny faminaniany Baiboly manomboka amin'ny fahatelopolo ny volana janoary ho avy izao. Manomboka amin'ny fahatelopolo ny volana janoary ho avy izao ka dia omano amboary ny fotoana. Ny video dia azonao jerena sy alaina maimaim-poana ao anatin'ny fitaovan-tserasera samihafa efa ny tanysaina itetsy ambony manomboka ny volana febroary. Eto mpamaranana dia mbola mamerina ihany izahay mangataka vavaka aminao izahay, dia izay koa ny namarana ny fotoanantsika tamin'ity anio ity. Manao mandra-piona vetivety ny namanao Elion Andriamitantso. Akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isanandro amin'nyity pejy ity
AWR feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana Baiboly avoaka ny fiangonana Adventista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Sotranao mbola vonona hiara-ianatra ny tenin'Andriamanitra aminay. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Mbola mitohy ny fandalianantsika ny amin'i Jesosy rahalahy matoky araka ny ambaran'ny bokin'ny Hebreo. Nisy lalàna fanavotana mahafinaritra nomeny Mosesy ny zanak'Israely fahizay. Izao no ambaran'izany lalàna izany: rehefa mahantra loatra ny olona iray ka tsy maintsy mivarotra ny fananany na ny tenany mihitsy aza mba tsy ho faty, dia averina amindray izany fananany izany isaky ny 50 taona, izay antsoina hoe taona jobily. Taona amintsorana ny trosy izy io, azahoana indray ny fananana ary anambarana fanafahana amin'ny babo. Andeovaka itsika ny andiny milaza n'izany lalàna izany. Levitikosy toko fahadimy ambyroapolo andininy fahadimy ambyroapolo ka hatramin'ny fahafito ambyroapolo sy ny andininy fahafito ambyefapolo ka hatramin'ny fahasivy ambyefapolo. Levitikosy toko fahadimy ambyroapolo andininy fahadimy ambyroapolo ka hatramin'ny fahafito ambyroapolo sy ny andininy fahafito ambyefapolo ka hatramin'ny fahasivy ambyefapolo. Raha tahiny mihe malahelo ny rahalahinao ka nyvarotany ny taniny, dia ho avy ny avany akaiky ka hanavitra izay namidiny rahalahiny. Ary raha tsy manakavana navitra raha lehilahy nefa nambinina izy ka nahazo izay ampiko enti manavitra azy, dia aoka nisan'ny taona hatramin'ny varotany azy izy ka handoa ny hevitry ny taona sisa ho an'ny lehilahy izay ny varotany azy, ka dia ahody amin'ny taniny izy. Andininy fahafito amby efapolo ka hatramin'ny fahasivy amby efapolo. Ary raha tonga manan-karena ny vahiny izay monina eo aminao na ny mpivahiny, ary ny rahalahinao eo aminy miha malahelo kosa ka mivaro tena amin'ny vahiny eo aminao na amin'ny taranaky ny vahiny, na dia nyvaro tena azy izy, dia azo avotana indray. Ny anankiray amin'ny rahalahiny no mahazo manavitra azy, na ny rahalahiny rainy, na ny zanak'olo mirahalahy aminy, na izay avany akaiky azy amin'ny mpianakaviny no mahazo manavitra azy, kanefa raha tratry ny ananany dia anavy tena izy. Ela ihany ny fiandrasana io 50 taona io. Izany no mahatonga ny lalàna Mosesy anambara fa azo ny avany akaiky indrindra tao no mando izay vola tokony aloha, karak'izany dia azo ny avotana alohan'ny fotoana ilay avany mahantra. Io avany akaiky io koa rehefa misy ny vonoan'olona no manao izay isiny ny fitsarana marina. Izy no antsoina hoe mpamaly ra, izay afaka manenjika ilay nafaty ny avany ka manasa azy azy. Mbola manana havana mahavitra isika ary asongadin'ny bokyny Hebreo izany. Mpanavitra antsika amin'izao fiainana feny faratsiana izao izy ary anatanteraka ny fanavotana antsika tsy ho ela intsony. Tsy izy izany fa Jesosy. Ahoana no ilazana azy eo amin'ny Hebreo? Andevaka itsika ny toko faharoa andininy fefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo. Hebreo toko faharoa andininy fefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo. Koa satria manana nofo aman-drano zaza, dia mba nandraizany koa izy mba handringanany amin'ny fahafatesana ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly, ary mba hanafahan'izay rehetra nandanyny fiainany rehetra tamin'ny fandevozana noho nytahotra ny fahafatesana. Fa hita marina fa tsy anjely no vonjeny fa nitaranak'i Abrahama no vonjeny. Andevo mahantra ny devoly isika ary Jesosy kosa ny mpanavitra antsika. Rehefa nanoty Adama dia lavo teo ambanin'ny fifehezan'ny Satana ny olombelona. Tsy manana hery hanoerana ny fahotany isika noho izany. Ary ratsy kokoa noho izany aza, voaelika ho faty noho ny fantika an-dalàna isika sady tsy mahalo ny onitra hahafahantsika miala amin'izany. Toa tsy misy fanantenana ny amintsika raha izany. Soa ihany fa tonga olombelona nitovy tamintsika Jesosy ka tonga nofo aman-dra tahaka antsika. Izy no nanjary avantsika akaiky izay nanavitra antsika. Tsy namenatra azy ny niantso antsika hoe rahalahy. Hebreo toko faharoa andininy faraika ambin'ny folo. Na izany aza, rehefa tonga olombelona sy nanavitra antsika izy dia nanambara ny mahandriamanitra azy koa. Antitra terina tsara izany fahamarinana izany. Nanjary nitovy karazana tamintsika Jesosy fa tsy hoe nanana toetra feno fahalemena tahaka antsika. Mbola andriamanitra ihany izy na dia tonga olombelona aza. Fony tsy mbola nitafy nofo dia efa mpanavitra ny Israely izy. Jehovah no anarany. Andesika maky andininy vitsivitsy milazany amin'izany. Isaia toko faraika amby efapolo andininy fefatra amby folo. Isaia toko faraika amby efapolo andininy fahefatra amby folo. Aza matahotra ianao ry Jakoba kankana, dia ianareo ry Israely olombitsy, izaho no hamonjy anao ho Jehovah, ary ny Ray Masin'ny Israely ny mpanavitra anao. Jeremia toko faraika amby telopolo andininy faraika amby folo. Jeremia toko faraika amby telopolo andininy faraika amby folo. Fa Jehovah efa nanavitra an'i Jakoba sy efa nanafaka azy tamin'ny tanany mahery noho izy. Hosea toko fahatelo ambin'ny folo andininy fefatra ambin'ny folo. Hosea toko fahatelo ambin'ny folo andininy fefatra ambin'ny folo. Avotako tsy ho azo ny herin'ny fiaina tsy hita izy, ho vonjeko ho afaka amin'ny fahafatesana izy. Ry fahafatesanao, aiza ny aretina fandripahanao? Ry fiaina tsy hita ô, aiza ny fandringananao? Afenina tsy ho hitan'ny masoko ny nenina. Ry mpiainonamako, manahoana ny fifandraisanao amin'io rahalahy avana mahavitra tsy hitany maso nefa tena akaiky io? Azo antoka fa efa imbetsaka izy no nanavitra anao tamin'ny zava-doza teo amin'ny fiainanao, fa ianao no mety tsy nahafantatra an'izany. Na dia izao fahazahoantsika miara-mandalina ny teniny izao aza dia fahasoavana sy famindram-po avy aminy. Manaova fanandramana mialalina hatrany amin'ny fifandraisana aminy fa ho tsapanao ny famonjeny ianao isan'andro. Izay no mamarana ny fiarahantsika mianatra androany. Manasanao mbola anaraka ny toy ny mpiara-mianatra aminao ka leba ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
radio femini fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.